Da er Jeg hadde Troen er av nåde på søndagen, og jeg tenkte skal jeg kalle det del to, eller jeg kan kalle det egentlig hva som helst. Men i dag blei det liksom mer at troen er viktig. Og det veit jo alle, selvsagt, at det er det. Men jeg nevnte på søndag at det er nok en del som har satt den der troen litt opp i halsen i perioder, fordi at det blei kanskje overfokusert. Derfor så brukte jeg en god del av tida på søndag i forhold til å prate om at når troen er av nåde, da, så gikk jeg litt, kanskje fløy inn fra en litt annen vinkel i forhold til hva nåde er. Jo, nåde er at det er hvile. Altså, det er ferdig. Gud har gjort alt ferdig. Derfor så er det hvile i å forstå at det er ikke sånn at vi driver og vrir armen på Gud lenger. Eller, og det Jeg tror kanskje mange har hatt et sånt bønneliv før, og kanskje et kristenliv, at vi prøver å overbevise Gud om at dette virkelig mener vi, og dette står vi på. Mens fra Guds side så gjorde han alt ferdig. Og vi ser allerede fra skapelsen at det står at Gud skapte alt så flott, ikke sant? Himmel og jord, stjerner, planeter. Og så skapte han jorda, og så skapte han planter, fisker, dyr og til slutt menneskene. Og så står det at på den sjuende dagen så hvilte Gud. Men er det sånn at Gud blir sliten? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var derfor han hvilte. Nei, men hvilen i den henseende, det er at alt var ferdig. Han hadde satt alt i rette stand. Sånn at såtid og høsttid, det bare gikk av seg sjøl. Forplantningen gikk av seg sjøl. Ikke sant? Dyra formerte seg. Såkornet vokste opp, altså det ble planter, og så satte såkorn som igjen skapte nye såkorn. Vi vet jo at det er Gud som står bak alt det. Ja, men han satte alt i gang, da. Og så går åra, og så kommer Jesus, og så dør han og står opp igjen. Og når han står opp igjen fra de døde, så skapes Jeg tror at da var skapelsen ferdig. Altså, Gud skapte himmel og jord, alt det der, den greia der. Men når Jesus står opp fra de døde, så skapte han det nye mennesket. Altså, da skapte han et type nytt univers som heter i Kristus. Den nye skapningen. Jeg trodde før at jeg ble en ny skapning, sånn ved siden av deg og deg og deg og deg og deg. Men jeg innså det at det finnes bare én ny skapning, og det er Kristus. Og når vi tror på han, så er vi i ham, nye skapninger. Det er ikke sånn at vi er mange. Vi er enkeltindivider, selvsagt. Det håper jeg du skjønner at jeg også skjønner. Men det blei så levende for meg at det er ikke forskjell på meg og deg. Det er ikke forskjell på Kristus og deg. For vi er i ham, nye skapninger. Derfor så ble det et nytt univers. Ikke tenk nå det fysiske universet, da, men tenk at Jesus Kristus, han er en ny skapning. Og det å være i han, det er å være et nytt univers. For der er vi ikke Der sammenligner vi oss ikke med Adam lenger. Der er vi helt nye skapninger. Og når den tanken får festa seg, og festa seg i meg, så blei vel ikke jeg helt den samme etterpå. Jeg merka når jeg f.eks. levde mitt daglige liv, så skjønte jeg bl.a. det der som står i 2. Korinterbrev 5, 16, at nå skal vi ikke lenger se på noen som gamle skapninger lenger. Vi skal ikke se på noen etter kjødet, står det. Vi har kjent Kristus etter kjødet. Du kjenner det verset? 2. Korinterbrev 5, 16. Men nå kjenner vi ingen lenger etter kjødet. Fordi at hva kommer i neste vers? Jo, der står det at i Kristus har vi blitt nye skapninger. Det er en helt ny skapning. Jesus Kristus. Og den som har troen på han, kommer jo inn i det. Og da blir det sånn at vi kommer inn i det nye universet. Og i det universet, i den skapelsen der, så er det helt andre regler som gjelder. Det er helt andre ting. Og der fungerer ikke de kjødelige tingene. De kjødelige tingene hører ikke hjemme i Kristus. Der er det bare å være en ny skapning som gjelder. Og hvis du da tenker at når vi da har kommet inn der, så er det hvile. For i Kristus så er alt ferdig. I han finnes det ikke noe svakhet, det finnes ingen sykdom, det finnes ingen nederlag, det finnes ingen mangler. I Kristus så er alt såre vel. Og så kan vi plassere det over at det er jo i ånden da, ikke sant? Og når Jesus står opp fra de døde, så står det også at han ble til en livgivende ånd. Hva betyr noe sånt? Jo, det er bare andre måter å si det på, at det er det universet, det er den nye skapelsen, som på en måte, når han sto opp da, og ga menneskene muligheten til å være i Kristus, der er det da altså en helt ny verden. Og det fryder jeg meg veldig over, å være i Kristus. En ny skapning. Og, men så samtidig, når vi da lever i denne verden som vi ikke sant, ser, og blir vi syke, og du brakk ankeren din, og jeg har operert ryggen, og det er noen skavanker her og der, så er det allikevel at vi skal ikke miste fokuset. Vi skal vende blikket mot det som er der oppe, sa litt på søndag også, at sinnet, tankelivet vårt, sinnet vårt, de sier, forskerne, at vi tenker 60 000 tanker om dagen. Det sier seg selv at alle de kan da umulig være i Kristus. For vi vet at bekymringer, det er utenfor Kristus. Ikke bekymre dere. Sykdom er også utenfor Kristus. Tanker, negative tanker, fiendskap, hat, utilgivelighet, alt sånn som hører Adam eller det gamle livet til kjødet til, da. Det er utenfor Kristus. Henger du med? Ja. Så har du dilemma mellom ånd og sjel. Altså sjelen vår opererer nok mest sannsynlig, jeg tok og regnet på meg selv en gang, at mest sannsynlig så lever jeg nok en 90-95% i sjelen. Ja, nå synes du kanskje jeg var hard med meg selv. Er ikke du pastor? Lever ikke du i ånden? Jeg er i ånden 24-7. Min ånd er her, den er til stede, den er i oss alle sammen. Men disse 60 000 tankene som vi tenker hver dag, jeg kan med hånda på hjertet ikke si at alle de tankene, nå har jeg ikke identifisert alle de 60 000 tankene, altså. Hvordan jeg kommer frem til det tallet, det vet jeg heller ikke. Men at vi tenker mye tanker som er ubevisst, da, det er jeg helt sikker på. Så er det på en måte å koordinere eller samkjøre disse tankene med Kristi tanker, Kristi sinnelag. Er det vel Jesaja, det står om at våre tanker er ikke hans tanker. Det er den ugudelige som han refererer til. Da. Og nå er ikke vi ugudelige, for vi er gudelige, for vi er nye skapninger. Men i det sjeliske, i den verdslige vandringen vår, da, i den daglige vandringen, så vil jeg vil påstå at mange av de 60 000 tankene ikke er gudelige, ikke tilhører Guds rike. Og du må gjerne ta meg for det etterpå, det er helt greit. Men det har vært noe av fighten min som kristen, det er å koordinere, samkjøre, eller som jeg har pratet om, at vi synkroniserer, jeg glemte ordet selv, vi brukte det så mye i fjor, at vi synkroniseres med den himmelske verden. Da. Sjel og ånd synkroniseres. Og hvordan gjør vi det? Jo, gjennom bønn, gjennom å lese Guds ord, høre Guds ord, studere, meditere på det, så vil det hjelpe oss til å tenke disse her gudelige tankene. Men at troen er av nåde, basicen på det er at nåden er hvilen. Det er ferdig. Gud har gjort alt ferdig på forhånd. Og når vi da tenker på at Kristus, i han så er alt det fullkomne. Kristus er den fullkomne, og han er den fullkomne nye verden. Han kan også si at han er den nye fullkomne universet for oss, som vi skal tilbringe resten av evigheten i. Og da vet vi også at det ufullkomne skal bli kledd ufullkommenhet, og så videre sånn, og det dødelige skal bli kledd udødelighet. Da er det sånn at alle de 60 000 tankene, de vil være i Kristus. Men det, jeg ser vel at det kan være et stykke fram dit enda. Det hadde vært digg og kult om det hadde skjedd mens jeg levde her. Det vet jeg ikke. Jeg håper det. At det kanskje vi får oppleve den dimensjonen der sånn. Men fram til da, så kan vi faktisk ha en mulighet til å leve i Kristus. 100% med våre tanker og med vårt liv. Så troen, når jeg sa at dagens tema er at troen er viktig, så handler det om at det er nok litt fordi at jeg møter mye folk som har troskriser. Fordi troen har blitt preket på en sånn måte at du må tro. Ja, du må det. Hebrev 11 sier at uten tro så kan vi ikke behage Gud. Det kommer jeg litt tilbake til. Ja, men jeg trodde jeg var til behag for Gud, ja. Ja, men da må vi se litt på det da, vet du. Hva betyr det? For Bibelen motsier seg egentlig ikke selv. Når man får et større bilde, så skal dette liksom gå opp da. Men det kan se ut som Bibelen motsier seg selv. For vi er til behag for Gud, fordi vi er i han. Ok. Men hvile, det er å se at alt er ferdig fra Guds side, og Gud holder ingenting tilbake. Hvis du spoler da tilbake til det som jeg pratet om, at når Jesus står opp fra de døde, det står at det var der gjenfødelsen kom. Altså han gjenfødte oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, står det i Peters brev. Og da tenkte jeg, ok, så jeg ble altså født på nytt for 2000 år siden. Ja, du kan godt si det sånn, men det er noe med det å komme inn i Kristus, og være bevisst på troen, være bevisst på at jeg er i han. Jeg er ikke den som tror at liksom alle automatisk er klare for himmelen, eller klare for evigheten. Jeg er nok ikke der, men jeg ser at det er veldig lett tilgjengelig for alle mennesker. Jeg tror det er så litt som skal til, det å vende seg til Gud, og vi har jo pratet om røveren på korset. Han ba jo verdens dårligste frelsesbønn, spør meg. Men fordi han vendte seg til Kristus, han henvendte seg til frelseren. Og så sier han, husk på meg. Altså, husk på meg når du kommer hit i riket, hva slags frelsesbønn er det? Jeg har aldri bedt en så dårlig frelsesbønn med noen. Men det holdt. Så det er at når mennesker i sitt hjerte vender seg til Gud, og ikke i hvert fall aktivt står de imot da. Men det å vende seg til Gud, det har vi hatt som en sånn der undertone her. Og det vet jeg Roy alltid har stått for også før det også. At når vi møter mennesker i hverdagen, at vi prøver ikke å finne ting for å diskvalifisere folk med. Vi prøver heller å finne de tingene, den troen som kvalifiserer folk. Så som jeg husker når jeg vokste opp med sånn der radikal kristendom da. Radikal, i gåsetegn, så var det sånn at ja, du sier at du har barnetro, nei, men det holder ikke. Og så liksom hogger du beina gjennom folk. Barnetroen er ikke nok, skjønner du. Du blir ikke hest av stå i en stall. Du blir ikke en bil av å være i en garasje, liksom. Og du blir ikke en kristen av at bla, 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 bla. Men greia, i stedet for å være radikal på den måten, heller være radikal i forhold til å leite etter troen i folk, som jeg tror Jesus gjorde. Og når han bekrefter den troen som han gjorde med så mange, blant annet Zacchaeus, hvordan bekreftet han troen? Nei, han bare sa, jeg vil være med deg hjemme i dag, og så videre sånn. Og så vi at Zacchaeus hadde jo tro. Han hadde hørt om Jesus, klatret opp i et tre for å se Jesus. Når røveren vendte seg mot Jesus. Og så bekreftet Jesus det. Så jeg tror at det å være i Kristus, egentlig så er hele verden sånn sett i Kristus. Men det er jo veldig få som er aktivt troende, eller ikke veldig få, det er mange som er det altså. Men det er et kriterie å være aktiv. Og jeg skal prøve å komme meg på sporet her nå i forhold til det der med passiv tro og aktiv tro. Jeg nevnte to ord på engelsk, believe and faith. Det er mye enklere på engelsk. Faith and believing. Det er altså, faith er et substantiv, altså en tro. Mens believing, det er en aktiv form for tro. Det er å tro. Ikke sant? Men når vi leser, så kan lett det her blandes. Når vi liksom leser tro og tro og tro og tro. Så da må man ha det verktøyet for å kunne sjekke det litt på grunnteksten. for å se om dette en aktiv form eller om det en passiv form. Ja. Troen viktig. Vi frelst av tro. Vi rettferdig av tro. Vi helbredet ved tro. Vi velsignet ved tro. Og vi tilgitt ved tro. Hvis du ikke tror at du tilgitt, så vil du jobbe resten av livet ditt for å prøve å forbedre deg, for å prøve å innynde deg hos Gud og stadig komme til han. På grunn av ditt forhold til han ikke i orden. Men ved tro så kan du se at når vi i Kristus, så det sånn at der finnes det ikke synd. Der det umulig å synde. Den som født av Gud, han kan ikke synde, står det. Hva betyr noe sånt? Det jo åndelig forstand i den dimensjon der hvor Kristus i det universet Kristus, der finnes det ikke synd. For det står i himmelen, så står det, eller ikke himmelen, men i det nye Jerusalem da. Når du går til Johannes åpenbaring og så at det kom ned, og alle som var inne i det nye tempelet, der var det ikke noe synd. Men utenfor, det stod portene var åpen, men utenfor, der levde morderne, og der var synden liksom. Og vi trenger ikke gå lenger enn det, enn til vårt eget liv. Faktisk, din ånd, den 100% ren, hellig, feilfri og rettferdig. Ikke sant? Men så har vi sjelen og tankelivet og det jordiske livet. Der kan vi såre noen. Der kan vi leve i både det ene og det andre. Men Gud vil ha oss til seg i Kristus til enhver tid. Din ånd der. Der du satt fri ene og for alltid. Men at sjelen vår også skal få lov å oppleve mer av det. Og kroppen vår. Ok, jeg skal tilbake til en tro og tro. I Romerbrevet 1, 16 og 17. Bare ta et eksempel på det. Når du leser, du kan bare høre, skal jeg lese versene først. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. For det Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og her står det tro. Men i den første jeg leste der, for der Guds kraft til frelse for hver den som aktivt tror. Der står det faktisk believing på engelsk. Ikke sant? Så når man bruker den aktive troen, så blir man frelst. Og så står det for i det at du aktivt trodde, så blir Guds rettferdighet åpenbart. Av tro til tro. Og der det en passiv tro som kommer inn. Og der, den passive troen da, det Jesus selv. Han selve troens opphavsmann og fullender. Og jeg vet mange av dere har hørt denne undervisningen før, men vi tar det veldig kjapt igjen. For i Galaterbrevet 3, 23-25 så står det sånn. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven. Så her står det om at før en spesiell tro kom, hvis du tenker at det Jesus hele veien, så det mye lettere å henge med. Så du tenker at, men før Jesus kom, hvis jeg bare, du tillater meg å bytte det ordet, men før Jesus kom, så ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på den Jesus som senere skulle bli åpenbart. Slik da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at Jesus har kommet, vi ikke lenger under vokteren. Her stod det tro når jeg bytta ut Jesus. Men de hadde jo en tro før Jesus kom også. Så her snakkes det om de som levde under loven. De hadde ikke den troen som senere skulle bli åpenbart. Så det snakk om en tro som ikke var åpenbart i den gamle pakt. De hadde den sånn ubevisst, tror jeg. Men denne troen ble åpenbart når Jesus kom. Så det Jesus som vår passive tro. Han får vi tilgang til når vi aktivt tror. Believing å aktivt tro. Det et verb. Og det inngangsporten til grunnfjellet. Jesus han jo klippen, ikke sant? Og klippen i vårt liv forvandler seg ikke, eller den forandrer seg ikke, mente jeg. Det er ikke noe skiftende skygge, står det. Han er den han er. Så det kan vi vite, og da kommer noe av hvilen inn. Hvis vi tror at Jesus, han er den klippen, han er den troen som ikke kan rokkes. Og så lenge han er til stede, så er alt mulig. Så kommer jeg, Lars, inn i bildet her, og du, ikke sant? Hvordan kan jeg bruke den troen aktivt, som en aktiv tro? Det er jo det vi driver og grunner litt på her nå om dagen. Men troen er viktig. Uten Jesus så kan vi ikke behage Gud. Da skjønner du også når det står i Hebreerbrevet 11. Skal jeg lese det også? I Hebreerbrevet 11, 6. Men uten tro, uten Jesus. For der står det også en tro. Der står den passive troen. Uten Jesus er det umulig til å være til behag for han. Så derfor så er det viktig å ha Jesus. Det er viktig å være i Kristus. Det er viktig at han er i oss, og vi er i han. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud, må jo tro at han er til, og at han er den som belønner dem, som søker han med iver. Men jeg liker å bytte ut noen ganger, bare for å hjelpe meg selv, at når det står tro, en aktiv tro her, en passiv tro, så er det snakk om den troen som, det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Og det står i Hebreerbrevet 12,2 for du som noterer. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Og så kan vi ta også Hebreerbrevet 11, 1 og 3. Det er litt den definisjonen på troen. Troen er full tillit. Og tillit, full tillit, det er full sikkerhet. På engelsk så kan du se at det er selve substansen, står det der. It's the substance of things not seen. Men tro er full sikkerhet, eller det er selve substansen til det du håper på. Så hvorfor må vi håpe noen gang? For vi ser ikke. Mens tro er også ikke se. Og nå er jeg i det universet i Kristus, ikke sant? Som ikke var tilgjengelig før oppstandelsen fra de døde. Jeg er i Kristus. Det å se det usynlige, det å se inn i det åndelige, se inn i det som ikke er til, som om det er til. Men da må du vite hva som ligger i det usynlige. Vi må jo vite at i det usynlige så ligger helsen din, så ligger velsignelsen din, så ligger utfrielsen eller alt du nå måtte trenge, eller de du elsker trenger. Alt ligger der i det usynlige. Ved tro forstår vi at alt det synlige er blitt til av det usynlige. Ja, det er ikke så lett å ta sånn med hodet. Prøv heller liksom, nei, hjertet ditt. Ser dette her. Og så er min bønn at det lyset går herfra opp i huet. Både mitt og ditt. Og tro er ferskvare. Ikke Jesus, men den aktive troen. Altså når den blir levende, så vil vi handle. Jeg tror, derfor taler jeg. Derfor er det vanskelig for oss å tale og si ting noen ganger. Fordi vi egentlig, vi går vel egentlig og håper da. Og så sier vi mer at jeg tror at det ikke blir regn i morgen, men egentlig så håper du det ikke blir regn. Er du med på tanken? Så når troen blir levende, så går den fra å være passiv, den passive sovende Jesus, til å bli den aktive, den som går på vannet. Det går jo ikke an. Nei, ikke det synlige, men i det usynlige så går det an. Og så gjorde Peter det i det usynlige, fordi han så det usynlige. Han så den usynlige, selv om ingen av de andre tørte å gjøre det. Ok. Glem ikke at troen kommer av det vi hører, og ikke bare av det vi har hørt. Jeg har blitt lurt av det mange ganger, og tenkt at ja, men dette har jeg jo. Og så hadde jeg det ikke allikevel. Og så har jeg merket noen ganger at jeg vet at det tar bare litt tid noen ganger for meg å komme inn i ånden. Jeg hører selv at det høres rart ut. For vi er jo i ånden. Men det at min sjel også blir med inn der, det tar litt tid av og til. Det tar meg noen timer noen ganger å høre på undervisning, studere det, Be, meditere. Og det kan høres slitsomt ut, men det er salig også. Jeg synes ikke det er slitsomt, jeg synes det er salig. Noen ganger så gidder jeg ikke, andre ganger så er jeg lat. Og da vet jeg at jeg vet hva jeg burde gjøre, men jeg gjorde det ikke. Som Paulus sier i Rombrev 7. Eller noe lignende i hvert fall. Men jeg vet veien. Så hvorfor gjør vi det ikke noen ganger? Jeg spør meg selv. Nei, det er så mye annet som opptar tida. Det er så mye annet som krever min oppmerksomhet. Og sånn er det bare. Og sånn tror jeg det vi alle kan kjenne på noen ganger. Men vi vet at Jesus er troen. Den passive troen. Og så nevnte jeg på søndag at det er logos. Bibelen kaller den passive ordet for logos. Men når det blir levende, så går det over til å bli det greske ordet for rema. Dere har kanskje hørt det. Logos og rema. Det er i hvert fall en kjent greie når man går på bibelskole, at man prater litt om det. Men det er på en måte, du vet aldri når det blir rema. Du vet aldri når ordet åpenbarer seg. Derfor så har jeg blitt sjokkert mange ganger når jeg har lest min bibel, at for den 100. gangen, da, oi, at jeg ikke har sett dette før. Har du hatt det sånn? Det har jeg. Men da vet jeg, da gir jeg ikke opp. Da vet jeg at det er muligheter for å komme inn i den dimensjonen Kristus. Ikke bare i ånden, den er der hele tiden, men også sjelen. Hadde jeg hatt en tavle her, så kunne jeg tegne disse tre himlene. Da tenker du at din ånd er i den tredje himmel. Det er hvor Gud er, det er hvor Jesus er, det er hvor alle englene er, det er hvor alle løftene er, ikke sant? Det er hvor alt er tilgjengelig, all Guds kraft er tilgjengelig der, 24-7. Og så har du kroppen din, som er lokalisert her på jorda, i det synlige. Jeg kan se kroppen din, ikke sant? Men jeg kan ikke se ånden din. Og jeg kan heller ikke se sjelen din. Men sjelen din har jeg likt å tenke sånn at den pendler mellom den første og den tredje himmel. Ser du for deg? Jeg prøver bare å male et bilde. At sjelen din, det å stabilisere sjelen din i den tredje himmel, i det åndelige. Ble det dypt? Det henger med? Ja. Nei, jeg bare prøver å billedliggjøre det sånn at det blir enklere. I hvert fall ble det enklere for meg når jeg tenkte sånn. At sjelen min pendler, og det var ikke noen fordømmelse for meg, om jeg var i den første himmel, ikke engang i den andre himmel, der hvor det er litt rørete. Der kan tvil og vantro, frykt, der kan bli attackert av ja, den åndelige verden. Da. For jeg tenker at i den åndelige dimensjonen, andre verden, andre himmel, unnskyld, der finnes jo et sted må jo djevelen, dæmonene, åndsmaktene også være. Hvor er de? Vi vet jo at de er jo ikke i den himmelske tredje himmel. Det kan de jo ikke være. Så at det finnes flere dimensjoner samtidig, det har jeg forsonet meg med. Derfor har ikke jeg noen problemer med å tenke at hvis sjelen min er der, og jeg er frustrert, la oss si jeg blir angrepet av noe i min sjel, da. Motløshet. Hva er motløshet? Det er en ånd. Motløshetens ånd, står det. Så står det om vantroens ånd. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med, kanskje jeg går litt tidlig inn for landing, men vantro, det står at det er en ånd, og den angriper deg i sjelen din. Og hva er sjelen din? Jo, det er disse 60 000 tankene. Sjelen vår, det er jo følelseslivet. Altså, vi føler og kjenner, det registreres jo i kroppen, men det ligger jo på grunn av tankelivet vårt i vår sjel. Sjelen, tankene våre, er med å produsere disse følelsene. Og så kommer åndsmakter og kan plage oss i sjelen. Har du opplevd det noen gang, at du har hatt det sånn? Jeg opplever noen ganger at det ikke nødvendigvis er meg, men jeg kan merke det i min sjel. Jeg kan ha opplevd det som kunnskapsord, at andre har hatt motløshet, og jeg trodde at det hadde vært meg. Jeg kjørte en gang til jobb, og jeg er egentlig en glad gutt. Sånn. Det er ikke sånn at jeg står og jubler og roper halleluja klokka 6 om morgenen, men På denne tida her så kjørte jeg helt langt ut til Hønefoss for å snekre, og da skulle vi jo begynne tidlig om morgenen. Vi hadde halvannen times kjøring. Så klart, når jeg ser femtallet på vekkeklokka, så er ikke jeg den som står og jubler, altså. Det skal jeg ærlig innrømme. Men allikevel så går jeg ikke å ha depressive tanker eller motløse tanker. Så når jeg sitter i bilen og kjører, så sitter jeg egentlig med litt sånne tanker. Og sitter vel egentlig og ja, skjønner ikke helt hvorfor jeg har ikke noen grunn for å være sånn heller. Men så ber jeg litt, og så bare spør jeg Gud, er det noen jeg skal be for? Og så kommer et navn opp ganske kjapt. Så begynner jeg å be for dette mennesket. Og så bang, så kjenner jeg at motløsheten, depresjon, den slipper taket. Så kunnskapen om disse tingene kan hjelpe oss å navigere sjelen mellom disse himlene, tror jeg. Mellom den første himmel, der hvor vi føler og kjenner veldig mye, og gjennom den andre himmelen, og til ånden, eller til en tredje himmel. Der hvor alt er såre vel, der hvor det alltid er solskinn, der hvor det alltid er glede, evig glede har innhentet dere, evig fred. Alt ligger jo der. Det merker vi når vi kanskje kjenner at vi er på et sterkt møte, det er veldig herlig, og så kjenner vi at vi glemmer alt rundt oss. Det er bare Gud. Hvor fantastisk alt er. Så glemte du at du hadde knust et eller annet hjemme, eller regninga som du ikke hadde penger til, eller hva det måtte være. Så salig det er å få være der. David sa, jeg vil heller være en dag der enn tusen andre i dine forgårder. Sånn, hvor salig er det å være i dine forgårder? Det er saligere å være der en dag enn tusen utenfor. Så det er noe med det å være i ånden, opplevelsen av å flyte mellom disse himlene. Du har kanskje ikke hørt meg preke om disse tingene før, men for meg så er dette virkelige ting. Og for meg så er dette kunnskapen om det da, har hjulpet meg å navigere. Når ta for eksempel sommerferien da, så bruker jeg lang tid på å roe meg ned. Å komme ut av jobben som jeg har her sånn, som pastor. Det tar tid. Men når jeg da endelig har tatt ferie, og koser meg og nyter det, så tar det minst like lang tid å komme inn i det igjen. Så jeg må egentlig begynne før ferien er slutt, med å sette meg inn i det jeg holder på med. Men det handler om erfaring å gjøre. Sånn vet jeg at det er. Og det tar litt tid noen ganger, når man bare, jeg sier ikke at jeg har tatt ferie fra Gud, jeg sender opp mine bønner ja, når jeg går og golfer og sånn, men særlig når ballen forsvinner ut i skauen og sånn, så spør jeg en hellige ånd hvor den ligger og ber om veiledning og absolutt, og får bedt for en og annen kamerat som er med meg og så videre sånn, ja, absolutt, men det er ikke full fokus, det er mye annet som tar tida, og sånn tror jeg det er fint å koble av noen ganger, i hvert fall for meg, og med det yrket som jeg har. Men vi vet veien, og den veien den kan være litt lang for noen. Jeg vet at når jeg har prekenoppdrag, eller jeg har noen jeg skal møte i en samtale, så tvinges jeg til å studere, jeg tvinges til. Det er ikke noe tvang, altså. Jeg synes det er veldig moro. Men når det ikke er et behov, så er det lettere for meg å slakke på de tingene. Er du med på tanken? Det er ingen av dere som kjenner det? Jo, ja. Takk skal du ha. Trengte bare en ærlig... Nei, da. Men greia er at vi vet veien. Og noen ganger kan den veien virke lang, særlig hvis man blir attackert i sinnet. Og sjelen vår... Dette her tror jeg er med å kunne å skape en tro i deg, at det er ferdig. Det er ikke noe hokus pokus. Det er ikke sånn at nå er alt over. Nei. Du vet at det bare gir deg litt tid. Du vet at vent til i morgen. Søk Herren igjen. Be. Tal det tunger hvis det blir for tungt. Les litt. Hør på en inspirerende tale. Altså det der å løfte sinnet, sjelen opp til ånden. Nå er jeg på de tre himlene, ikke sant? Så vil du merke at det gikk lettere neste gang. Og den gangen så gikk det litt sakte, men gjør det igjen og igjen, så blir det en vane, og så vet du veien. Jeg tror når Jesus sa, dit jeg går, dit vet dere veien. Og hvor er han? Han er i et univers som du ikke kan komme dersom du ikke tror. Den som tror, han får tilgang til Kristus. Han får tilgang til en helt ny verden, der hvor alt er såre vel. Så når jeg er syk, så vet jeg, troen kommer av det jeg hører. Trenger jeg penger, trenger jeg velsignelse på et eller annet vis, så vet jeg at det er eneste måten, før jeg begynner å klage, prøver å klage minst mulig, og heller bare gå inn der jeg vet maten finnes. Vi går inn og ut og finner føde. Føden ligger hos Kristus. Det er han vi mater oss med. Det er han vi spiser av. Det er han vi lever og ånder og lever og rører oss er i. Så det er en dimensjon som er til stede, men usynlig. Men for oss som tror, så er dette fantastisk. Troen er viktig. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv, det er en gave. Så nåden, troen er også en gave. Efeserbrevet 2,8. Rombrevet 3,26-28 sier det sånn. Slik vil han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig. Og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Jeg skjønner ikke at det går an å misse det, men det er noen som gjør det. De tror at det her gjelder alle mennesker uten å tro. Men derfor så er troen er viktig. Jeg tror det er en forførelse. Fordi at når vi forkynner nåde, og forkynner nådens ånd, så blir det blir tunnelsyn til slutt, altså. Mens det, hvis vi begynner å legge merke til, så vil vi se at det står så mange steder at uten tro, så er det umulig å behage Gud. Uten Jesus, ja, men da, alle har jo Jesus. Ok, da tar vi Rombrevet 3,26. Slik vil han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Og da snakket vi da om at det er en aktiv tro. Hvor er så vår ros? Her kommer nåden inn, vet du. Den er helt utelukket. Så vi har ikke gjort noe for det. Nei, vi har trodd. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro at mennesket blir rettferdiggjort. Uten noen lovgjerninger, uten noen anstrengelser overfor Gud. Det er rett og slett bare å tro på han og bruke den aktive troen og si, ja, Jesus, jeg vil tro på deg. Jeg vil ta imot deg. Jeg vil holde det for sant. At du levde en gang fysisk på jorda. Du døde, stod opp igjen, tok bort mine synder. Du tok livet av Adam. Alle menneskene tok du livet av. Gi det åndelige. Og så sto det opp til en helt ny skapning. Jeg tror på deg. Jeg tror at jeg er hellig, ren og rettferdig i deg, Jesus Kristus. Og synd er ikke aktuelt lenger. Synd er ikke et problem lenger når man klarer å forholde seg til det. Og skulle man snuble, så vil heller ikke synd være et problem da. For man vet at man er i Kristus. Det var sjelen, det var tankene som på en måte forførte en, kanskje i en periode. Man kanskje var hatfull eller bitter, eller man elsker ikke sin fiende, eller man lever i utålmodighet for eksempel. Det er også utenfor Kristus å leve utålmodighet. Så jeg lever ofte utenfor Kristus, i sinnet mitt. Det høres litt rart ut når jeg sier det. Men for meg så har dette blitt mye enklere. For det er ikke noe, det er mer blitt en erkjennelse. At jeg er et menneske, ja, men takk og lov, halleluja, jeg er i Kristus. Det tar meg 3 sekunder å være på plass igjen. Det tar ikke en hel uke til pastoren står der og spør, er det noen som har syndet? Kom frem, så skal du få dine synder tilgitt. Nei, det kan skje på 3 sekunder. Det er egentlig tilgivelsen for meg, er å flytte meg fra kjødet til ånden. Flytte sjelen min fra det jordiske til det åndelige. Og nå er det ikke farlig å være i det sjeliske. Du håper du skjønner det. Det er vi jo rett som det er. Men nå snakker jeg mer om å ikke leve ut den guddommelige naturen, da, som er kjærligheten. så er det ikke noe problem lenger. For en som har sett at i Kristus, min tro hjelp meg å se at jeg er i Kristus 24-7. Jeg er i ånden hele tiden. Den, sånn som Gud ser på meg, så ser han på meg som hellig, ren, feilfri, selv om jeg synder. Men det gir meg ikke en anledning til å synde. Når vi faller, eller kommer utenfor kjærligheten, da, som er det fullkomne, som er Kristus, som er i ham, og så videre, sånt, Kristi sinnelag, så er det bare, du vet, veien tilbake. Det tar 3 sekunder. Eller det kan ta 3 sekunder. Eller 1/10. Det er en fantastisk å få lov til å være frelst, og leve i det. Og samtidig ser jeg at når jeg skal be for en syk, så er det faktisk sånn at jeg vet at jeg har en passiv Jesus. Skjønner du hva jeg mener med det? En passiv tro. Det er logos, det er ikke rema kanskje, før jeg aktiviserer det. Så når jeg ber for en syk, selv om ikke jeg er klar i mine følelser, i min sjel, det har jeg fortalt om før med frisøren jeg ba for. Jeg kom i kjødet, for å si det rett ut. Jeg følte meg i kjødet, jeg var i kjødet. Jeg hadde ikke sendt en tanke opp til Gud en gang den dagen, og ikke kvelden i forveien heller. Og så er det en som spør om jeg kan be for han, for han hadde ødelagt armen sin. Og da tenker jeg, men jeg er ikke verdig. Fordi sjelen min var da i denne verden. Sjelen min var da identifisert med denne verden, med kroppen, hva jeg følte, hva jeg kjente. Men fordi jeg hadde kunnskapen om en passiv Jesus som ligger nå og sover i båten på en pute, han må jeg vekke. Og hvordan vekker han så at han reiser seg i båten og stiller stormen? Hvordan kan jeg be for en syk når jeg er totalt i kjødet, i sinnet? Ved tro. Troen på han som bor inni her, gjorde at jeg kjekt sa med stor frimodighet, jeg klart det, sa jeg. Bare legg han spurte, kan du helbrede albuen min? Ja, sa jeg. Legg albuen din opp i hånda mi her, sa jeg. Men jeg var livredd, fordi at i det menneskelige så tenkte jeg, åh, tenk om det ikke skjer noe. Så jeg kjente jo på det lenge. Og derfor så holdt jeg bare og ba litt inni meg da, kjære Gud. Takker deg for at du er her. Så jeg aktiviserte det. Jeg vekte Kristus i meg. Jeg vekte den passive troen. Sånn at det, men jeg valgte å være troende ved å si, ja, det er klart det. Strekk ut albuen, legg den oppi her. Så skal Gud gjøre et mirakel. Jeg tror at når Jesus gikk for å vekke opp Lazarus, for eksempel, han brukte 4 dager. Og han gikk og brukte lang tid. Det var flere grunner til det. Nei, ta et annet eksempel. Når han bøyer seg ned for å redde den dama som må bli grepet i hor, er et bedre eksempel. Johannes 8. Det står at det Jesus, han skrev på sanden. Det jeg tror Jesus holdt på med der, fordi vi tenker at men Jesus, ja, han kunne fikse det. Jesus var like avhengig av den hellige ånd og denne kunnskapen jeg prater om nå, som det du og jeg er. Han var like avhengig av det, for han var et sant menneske. Så han setter seg ned, skriver i sanden, fariserne sier, slike skal steines, hun har drevet hore. Han visste at loven sa ja til det. Det er det loven sier. Men jeg er jo kommet for å gi liv. Hvordan skal jeg redde denne dama? Og mens han satt der, så tror jeg han aktiviserte troen. Så tror jeg han aktiviserte kunnskapsordene. Jeg tror han aktiviserte nådegaven. Det tror jeg Jesus ofte gjorde. Han var mye og ba på natta. Aktiviserte. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viser meg. Når jeg satt der med den karen og skulle helbrede albuen, så var egentlig det jeg gjorde. Jeg satt egentlig bare og snakket med Gud. Så kjente jeg den aktiveringen skjedde. Og så ble han utålmodig til slutt og sier, ja, skal jeg gjøre noe eller? Så sa jeg, nei da. Det skjer noe nå, sa jeg. Så sa jeg, vær helbreda. Og så kjente han etter og var momentant helbreda. Når Jesus skrev på sanden, så tror jeg han satt der til han fikk det ordet som trengtes for å løse den situasjonen, for å redde livet på den dama. Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Jeg tror ofte at vi ber for fort. Derfor så når vi har den gode timen, så bruker vi litt tid. Vi puster oppover. Så jeg og Roy har pratet om det mange ganger, at det er dumt å ta bønneemnene for fort. For vi har en tendens til å hoppe alt for fort ut i det. Mens når vi puster oppover, når vi vender sjelen, tankelivet oppover, så er det mye lettere å begynne å formidle Guds kraft. Amen. Takk for det.